Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede türkmen täjik hökümetara maslahaty geçirildi. Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasyndaky hökümetara topar Duşanbede maslahat geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet metbuwaty 26 oktýabrda habar berdi. Resmi metbuwat maslahatyň netijeli geçenligini aýdýar. Taraplaryň geçirýän resmi duşuşuklarynyň fonunda anonim täjik resmiýeti 29 oktýabrda Azatlyk Radiosynyň täjik gullugy bilen habarlaşyp, Täjikistanyň alüminiy kompaniýasyna degişli önümleriň Türkmenistanyň çäginde henizem saklanyp galýanlygyny habar berdi. Ýatlasak sentýabryň başyny Türkmen-Iran ferhedinden Türkmenistanyň territoriýasyna geçip, ondan Täjikistany barýan ýük ulaglaryň türkmen gümrük gullugy tarapyndan saklanýanlygy barada habar berilipdi. Türkmen tarapynyň wekiliýetini esasy ministrliklerin ýol başçylary we hünärmenleri, şeýlede sanagatçylar we tenekeçiler birleşiginiň agdalary gatnaşypdyr. Resmi metbuwata görä türkmen maşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Täjikistanyň alüminiy kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk etmäge isleg bildiripdir. Öz nowatynda Türkmenistan Täjikistan Respublikasynyň alüminiy simlerini almagy gyzyklanma bildirdi diýip tadyha ýazýar. Ýöne anonim täjik resmiýetiniň Türkmenistanyň saklanandygyny aýdýan alüminiy önümçülügini degişli haritalar boýunça Türkmen metbuwaty gurrun gozgamaýar. Şeýlede goloýda geçirilen hökümetara toporun maslahatyny Türkmenistan Awganystan Täjikistan demir ýolunyň guruluşy maslahat edilipdir. Türkmenistanyň döwlet metbuwaty bu tasamanyň öz wagtynda işe girdirilmegi barada pikir alyşlanyny habar berýär. Ýatlasak iki ýurdun arasynda bu taslama boýunça da käbir çigünler döräpdi. 20 sentýabrda Täjikistanyň Özbegistandaky ilçisi Orsiýetiň bir neşrine beren interwýusunda öz ýurduny Türkmenistanyň üstünden Awganystana birleşdirjek demir ýol proýektiniň guruluşynyň näwelli möhleti üçin ýygyt çekiljekdigini aýdypdy. Muňa jogap edip Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi 22 sentýabrda seýrek beýanat ýaýratdy we özleriniň Täjikistanyň tow demir ýol proýektini soňa goýmak planlaryny düşünmeýändigini aýtdy. Türkmen tarapının beyanatından sonra Täjikistanyň Transport Ministerliginäki ýokary dereceli bir resmi Azatlyk Radiosynyň Täjik gullugyny tut proýekt boýunça işleriň dowam edýändigini habar beripdi. Şeýlede oktýabr aýynda Azatlyk Radiosynyň Täjik gullugy bilen söhbetdeş bolan bir türkmenistanly türkmen häkimiýetleriniň Täjikistany okuwa barýan 1000 çemetr aýatyna 28 awgustdan bäri ýurtdan çykmagy ruhsat bermeýändigini habar beripdi. Sentýabr aýynda Täjikistany barýan ýük ulaglaryny türkmen çäginden geçmäge ruhsat berilmezligi, tot proýekt boýunça iki ýurdun resmiýetleriniň arasyndaky seýrek jedel, türkmen talipleriniň Täjikistany gitmegine ruhsat berilmezligi ýaly meselelerin ara girmeginden soň 15-nji oktýabrda Täjikistany Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi. Türkmen metbuwaty bu çäreleri öz göz başyna taryhdan alyp gaýdýan iki ýurdun arasyndaky dogonlukly gatnaşyklaryň alamaty hökmünü tesbirläpdi.